Radio Okapi.
Sango ya biso, Marco Mulumba.
Okapi.
Naboku se secteur mibale ya territoire ya Monkoto na district ya Chwapa ezalina maboko ya babomi nyama baye bazali kosilisa yango na park ya Salonga. Commissaire ya district ya Chwapa amonisite ba polisi bazali kuna bazangi makoki ya kobenga na bango. Balakisi ya université na ya bitelo ya likolo batelemisi misala mokano mozomaki na lisanga ya association des professeurs de l'université de Kinshasa. Tina ya likambo ezali kozanga botosi bwa mayembula matadi eyokanaki na bango ndakisa lifuti ya bango ya dolari koto mibale. Mbula mataji ya sika imoni samaki mwamita na moleki na butu yango ezali na ba ministre tukumi na ina misato bo koyoka makanisi ya bayi opposition na bayi AMP osango ya tongo ya lelo sima ya bobimisi kombo ya baye bazwi ebonga. Mbote na bino banso na etuka ya Equateur secteur mibale ya territoire ya Monkoto district ya Chwapa ezali na maboko ya babomi nyama babengi braconier bango bazali kosilisa nyama eye ba batelaka na park ya Salonga. Commissaire ya district ya Chwapa pona monisite ba polisi azali na bango bazangi makoki ya kobenga na babomi nyama baye yango asengi na bakonzi makoki mpona bokengi au territoire eye mibale. Sango na Dominique Wolombi.
Secteur iye izali obokonzami bwa ba braconier izali secteur ya Mokoto pe ya Bianga. Boye lobi wili ise kusu komisari wa district wa Chwapa batobana mingi okati ya bango ba demobilize na minduki mia bitumba bazali koboma nzoku makako pe nyama isusu ndenge na ndenge o parke ya Salonga. Likamboline alisili ko umela mbula mobimba koleka. Bapolusu baye bazali kuna bako kokate kotelemela bango po bazali mingi te pe bazali na mandoki mbako kite. Yango wana komisari wa district ya Chwapa wili ise kusu azali ko senge na bakonzi balikolo bati ya obikela mwango bazwaka olikita ya bandundu oya kotinda basoda ba FRDC no bengana ba braconier bana sindenge yoko ADG wa ICCN Institut National ya Conservation ya Nature ayebisite mokolmami bale moleki bakengeli ba parke ya Salonga bandongbanaki na pene ba braconier tuku mwambe koleka tulukaki koyeba eyano ya mokambi wa etuka mokoloma yenga moye tulunga kite kasi likambolina ye akuti yango mukambi wa etuka oyo ye akitani asila kwebisate wana ezalinde mukumwa mabakonzi ba ekolo baye bakoki kozwa meko ya kotinda basoda ba FRDC po ya kobengana ba brakoni bana. Utambandaka Dominique Wolombi Mongapange, Radio Okapi.
Na etuka Kasa Oriental pasi pe kokoso ezali na bo etali bokengi o territoire ya Kabinda otaka ya kilometre kama moko na tuku mitano na engumba Mbujimayi. Mboka Kalombo na mpe Munyenge ezangi bato eleki pene na sanza moko boeli mabele ezangisaki mabota koleka kama mitano bisika ya kolala. Kelasi ya bana na mpe dispensaire zikisamaki ba tinda miya MONUC agence ya ONU société civile na mpe mbula mataji ya etuka ba monite esengeli lisungi bipai boye sima ya mobembo mwabango na Kabinda mwaposo moleki. Aliana Ali Panagama.
Mboka Kombo, Kalambo, pe Munyenge, bizwami obantaka ya ba kilometre tuku motoba na site ya Kabinda. Uto sanza ya janvier, bato banso bakimi mboka, bakotizamba pe basusu bazwami obituka bizwami nzinga nzinga. Biloko ebele ya bato ebebi zambina kowela mabele. Bantoma ya Monique, UNICEF, Société Civile, mpe ya mbula matadi, bakendeki poso eleki koyeba na bozindo, nini mazali koleka kuna. Zambi, kimia mpe boyokani na ino makomi kuna te atasuki motanga ba polisi ekomi ebele. Pene pene mabota, kama motoba bazangi ndako, bitelo mpe ba centre ba santé bitumbami bayekoli koto yoko bazali kotanga te. Soki boyoka ni bozangi okati ya mboka ezali zambi ba mboka ba mipesi mingi na misala ya kolona bangi pe komela mango pe lisusu mandoki metonzi umaboko ya ba mboka. Po ya koti ya kimia bantoma ba ebauti kuna ba monite esengeli kosolola na ino liboso na ba mboka pe kotinda lisali sina lombangu pe koti ya bakonzi ya leta. Ministre etuka atali interieur akoma kikuna utolobilo leki.
Oye tuka ya Sud Kivu esengeli kobundisa babomi mpe baye bakamataka basi na makasi. Wana maloba ya monganga akotalaka nzoto ya basi Dr. Denis Mukwege oyo azali mpe mokambi ya lopitalo ya Panzi kuna na Bukavu. Alobaki yango olikita lisalamaki mwaposo moleki bobele kuna na engumba Bukavu nyonso na bolandi milulu ya miyelisanga ya Rotary Club ya Bukavu ebongisaki pona eleko babengi Mois de la paix et entente mondiale. Toyokaye, Dr. Denis Mukwege, ou le Beli ya Radio Okapi.
Soki obomi omboka yoko mibali koto yoko, otiki basi koto yoko, pe ozongi sima yambula zomi, okokamwa ke motango mabasi moko butana bato koto zomi. Soki obomi basi koto yoko, lokola bazali kusale pa ya biso, otiki mibali pe ozongi sima yambula ibale, okokuta mibali bana bakufi na pasi ndenge na ndenge lokola cardiaque pe prostate. Sima yambula itano, mboka ekoki kolimwa. Ezali likambo liyebani, nazali kokamwa na ndenge bazali kosilisa biso na bobomi basi, pe moto azali koloba eloko yoko te. Nakanisi te, esengeli biso mibali tola muka po ya kotelemele likambo lina na bosungi basi.
Bo bundisi bo kamati basi na makasi esengeli pe ko salema na district ya ba fleuve tozali na province ya ba Congo, yango ezali makanisi ya mokambi ya district eye Jean Rigobert Chimanga ye amonisaki yango mwaposo moleki na lukula omiso ya ba chef coutumier, ba chef ya secteur, ba kondi ya ba police na mpe ba société civile ya secteur mitano ya territoire ya lukula. Ezalaki na milulu ya mokolo ya bo bundisi bo kamati basi na makasi miye ONG Interaction elengelaki na lisungi ya Trocker Irlande. Rigobert Chimanga azali na elobeli ya Dani Kindanzita.
La lutte contre les violences sexuelles.
Kobundisa likambo lya kozwa basi na makasi esengeli kozala eloko ya yambo okati ya district na biso. Mpoto bongo la motu ya moye mbala ya sima soki toye awa esengeli boye bisa biso ete kati ya kama moko na tuku mitano ba kangamaki na makasi banso baswili sali simpe ba ibasala kimbeba basili kozwa bitumbu sika kimya esili kokota. Wana nde rapport na lingi koyoka na mbala ya sima pambate tomoni ete ba ibasali na polembu koleka lelo oye ezali ba OPJ na ba chef coutumier to bankumu balingi kobongisa manso na kati ya boyokani ngana yebisi bango bobongisa na boyokani te soki moto asali mbeba bobimisa ye na mpwasa na boye mbeba wana ekosila mpe bokozala na kimia.
Bo bele na sango ya tongo ya lelo ba lakisi ya universite na mpe ya bitelo ya likolo ba telemisi misela mpe ba boy kopesa mateya mokano mozomaki na lisanga ya association de professeurs de l'université de Kinshasa apikin ezali kosenga tembula mateya eto sama ye bayokanaki pona makoki ya balakisi baye bayokanaka mpe bakisa lifuti ya bango ya dolali kotomi bale mokano mwa bo telemisi misela mozomaki sima ya poso eleki na likita ya apikin. Toyo kamo kambi ya Pukin, professeur Antoine Kitombole, azali bongo na ilobeli ya Jeff Ngoi.
Na bokuta ni asuka eye salamaki na le 30 janvier to pesa ki mikolo zomi na mitano na mbula matari po ite kwa kolanda likambo na biso. Na suka mikolo zomi na mitano tomoni ete likambo ya malonga esalamite talantina tozwi mokano ya kotele misa misala. Tozaliko senga ete bayeba biso na lolenge na biso mpe bayeba kopesa biso motuya ya misolo miye misengeli miye mindima maka na parlement. Talantina professeur ordinaire wa universita sengeli kozwa koto mibale ya dolari Amerika. Yango ezali mingi te pona professeur ordinaire. Tosi to telemisi misala, yango ekokende kino mokolo bako kokisa posa ya biso. Yango ezali mpona ba université nyonso pe ba institut supérieur ya Kinshasa te. Ya ezali bongo mpo ya ekolo mobimba.
Non, pour toute la République.
Mbula matadi ya sika ezali na ba ministre tukumi na ina misato eye ebimi ezalaki na ba ministre tukumi tano na minei. Mbula matadi ya sika emonisa maki mwamitano moleki kati ya butu elongo na kombo ya mokambi wa sika ya bilo ya mokonjo ya ekolo Gustave Beyasi nampe mopesi toli na mambi mabokengi to conseil spécial Pierre Lumbi na likambolie mokambi ya parti Convention démocrate chrétienne CDC eye ezali na opposition amonite mbongwana ezali ata mokete na mbula matadi euti kobima. Toyoka mwana mboka mokonda mbonza na ilobeli ya Jeff Ngoi.
C'est un non-événement parce que nous avons l'impression que la politique n'a
pas Tozali komona te mbongwana ezalite poya kokotisa mbongwana esengeli kosala mbongwana na politique kasi ekoloba biso mbongwana ezalite epaya bakambi ba mbula matari bayebazali kobongola makanisi mabango te nakoki kokumisa mbula matari ena se soki na moni mbongwana na mambi matali kosunga bayimboka omobu koto ibale na libwa mwango mambula matari molengeleke kotimola ata libulu lyoko lya mai au territoire yoko yoko ya ikolo, usuka ya mubu, na yebite mabulu boni basila kutimu la poya kopesa mai mapeto na bayimboka.
Depuis ont été forés dans le pays pour pouvoir donner de l'eau potable à la population.
Kasi ongambo ya ye, secrétaire exécutif ya Alliance la majorité présidentielle AMP a monite mbongona ezali pambate bato ya sika ba ingeli kati ya mbula matadi eye. Toyo kape mwana mboka ko ya dialogue basete Gerengo na elobeli ya Jeff Ngoi.
Ya solo ba mboka bazalaki kozela mbongwana na kanisite ezali mbongwana sempo ya kokoba misala tokanaki kosala zambi tosengelaki na mango solo mbongwana zambi tozali na bato ya sika baye bazali na makoki ya koyeba misala zambi maye tokanaki kosala mabongwa mite elingi koloba kosala maso pote kimia mazala oikolo tokoba te na suka kosala te ba mboka babika malamu na likete tata mokonzi moyangeli wa mboka asali maso mpote bazala sibu.
Bandeko babolingo wana suka ya sango tolengelaki na tongo ya lelo sango mosusu na kota ya Lingala Bobele na poko ya lelo na wabiso Blaise Shindani.
Okapi, okapi, eh. Ayo, okapi.